pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. În această ocazie vom avea un format înregistrat, așa că vă solicităm atenția pentru cele 50 de minute pe care le avem la dispoziție, pentru că astăzi am ales un subiect sensibil. Familia între lege și simțăminte. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
V-am invitat pentru că vreau să vorbim despre familie. Ea este prima instituție construită de Dumnezeu, instaurată pe pământ după momentul creației omului, căsătoria, relația dintre un bărbat și o femeie care întemeiază o familie. Această familie de-a lungul timpului a avut urcușuri și coborâșuri în realizarea coeziunii. Iar la ora actuală discutăm de un număr de divorțuri destul de mare, îngrijorător, și în ocazia de față, pentru început, aș vrea să vă întreb care ar fi motivul pentru care oamenii ajung astăzi la desfacerea căsătoriei, pentru că apoi, după ce vă mai aduce în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri, niște statistici relevante pentru România anilor noștri, aș vrea să mergem și către partea pragmatică, atunci când intervine implacabilul, când lucrurile nu mai pot fi îndreptate, ce trebuie să știe cei care ne urmăresc. Și așa cum și titlul emisiunii o spune, pledăm astăzi pentru simțăminte, pentru sensibilitate, pentru omenia de care putem da dovadă, chiar dacă lucrurile s-au stricat, s-au distrus iremediabil între cei doi parteneri, cel puțin de dragul respectului, dacă nu există copii, iar dacă există copii din iubire pentru aceștia, să cumpănim bine între lege și simțăminte și să alegem ceea ce ar fi să alegem cel mai frumos posibil. Ne întoarcem la prima întrebare. De ce, doamna avocat, ajung oamenii să divorțeze? Din practică, din ceea ce ați observat.
Dacă mă întrebați strict motivele pe care se întemeiază o acțiune...
Motivele reale le-aș vrea, nu ceea ce spun oamenii.
Haideți să spunem ce spun oamenii și după aceea pornim către cealaltă parte. De principiu, oamenii spun că nu se mai înțeleg sau poate că există violențe verbale sau fizice sau poate că există presiuni ale partenerului, presiuni ale familiei, exact, ale familiei extinse, a rudelor, a părinților, frați, veri și așa mai departe. Poate că există și un anumit comportament al celuilalt care determină, infidelități.
Aceasta invocă oamenii.
Exact. Poate problema alcoolului sau poate o problemă psihică sau o problemă de gelozie. Cam astea sunt motivele pe care oamenii le susțin atunci când vin în această idee de a divorța. Dincolo de aceste motive pe care ei le spun, vedem și mai departe, vedem în spatele acestor motive și ajungem la o concluzie care, spun eu, că ar putea fi concluzia esențială, concluzia care clarifică oarecum această chestiune și anume aceea...
Și poate fi un semnal de alarmă pentru cuplurile care funcționează bine în momentul acesta.
Care funcționează, exact, sau care poate au impresia că nu funcționează și n-ar ști ce să facă. Zic eu că lipsa de comunicare este elementul esențial care duce la o ruptură sau la o consolidare a relației. Am identificat această chestiune în majoritatea cazurilor pentru că dacă ai impresia că celălalt face ceva, acel ceva poate este făcut nu în mod intenționat sau poate dacă a existat o intenție nu a fost aceea pe care tu ai perceput-o și atunci este evident că dacă avem în vedere comunicarea, putem clarifica aspectele astfel încât să știm dacă într-adevăr dorim această ruptură sau dacă într-adevăr am ajuns la o ruptură care nu mai poate fi conciliată și reconciliată. Sunt situații în care oamenii vin și spun: am mai avut această tentativă, am mai introdus o acțiune de divorț și am renunțat, că ne-am împăcat, am discutat, am ajuns la un numitor comun. Deci iată că discuția, atunci când este reală și când este determinantă și determinată, poate ajunge la un rezultat frumos, spun eu, pentru că până la urmă, dacă ai ajuns să-ți întemeiezi o familie cu anumită persoană, înseamnă că au fost anumite afinități, că au fost anumite puncte comune și trebuie încercate fiecare dată. Eu asta spun întotdeauna. Haideți să mai încercați. Ați încercat și n-ați ajuns la un numitor comun sau n-ați ajuns de unde ați plecat sau cum stau lucrurile? Și discutând, oamenii încep să vadă lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Și de multe ori o astfel de discuție primară despre un divorț cu avocatul chiar a avut succes, pentru că oamenii s-au împăcat sau, dacă nu la primul termen, au mai avut timp de gândire și au ajuns la o înțelegere.
Am mai constatat ceva. Într-adevăr, comunicarea este esențială, însă am mai constatat, de fapt am regăsit de multe ori scris, și următorul argument: am crezut că îl voi putea schimba. Am crezut că o voi putea schimba.
Chiar astăzi de dimineață am citit un articol pe internet în care era vorba despre relația asta de cuplu și era o concluzie destul de frumoasă acolo și reală, de altfel, că degeaba încerci să schimbi acel ceva, mai bine, și mă refer aici la partener, mai bine găsești lucrurile frumoase și lucrurile care te pot împlini, pentru că niciodată nu vei putea schimba. Să fim serioși, caracterul unui om nu-l poți schimba. Ba, ăla este caracterul lui și dacă îl accepți, îl accepți așa cum este sau, știu eu, poate poți șlefui puțin acel ceva, dar în niciun caz nu-l poți schimba din temelii, pentru că vorbim despre caracterul uman și toate studiile ne arată că asemenea lucru nu poate fi schimbat. Iată deci că zic eu că este o iluzie faptul că la momentul în care iei decizia de a te căsători cu o persoană, constați că există niște lucruri care ar fi incompatibile cu personalitatea ta ca persoană, dar că speri că vei schimba acel ceva. Nu, cred că trebuie să te gândești bine dacă accepți acest lucru așa cum este sau, știu, poate ușor modificat sau nu-l accepți deloc. Lucrurile, eu zic că stau cam așa, nu cred că pot schimba ceva.
Și mai este un alt argument. N-am văzut că era așa. Nu știam că așa este.
Aici,
nu știam care viciile.
Da, probabil că fie nu ai văzut, că n-ai vrut, sau fie că nu ai avut timp. De multe ori am văzut oameni care s-au grăbit atunci când au luat această decizie de a-și întemeia o familie cu o anumită persoană, s-au cunoscut, ok, ne căsătorim, fără a avea timp să se descopere unul pe celălalt, pentru că doar într-o relație, știu, nu sunt adepta relațiilor care să dureze 10 ani, am avut și astfel de cunoștințe, dar nici după o săptămână, două, o lună să spui gata, ne-am căsătorit, că ne înțelegem, atunci cu siguranță că vei ajunge la o astfel de concluzie și la o astfel de constatare și poți să spui la sfârșit că nu am văzut, n-am știut că faci așa, n-am știut că gândești așa, pentru că efectiv nu ai avut timp să constați aceste lucruri.
Și mai este acum un argument din partea domnilor, în general, din partea soților: de când s-a născut copilul, nu mă mai bag în seamă.
Da, este adevărat că l-am întâlnit și eu în multe situații, însă trebuie să vedem ce înseamnă această băgare în seamă, pentru că este evident...
Nu mai exist pentru ea, de multe ori chiar așa spun, nu mai exist pentru ea.
Este adevărat că atunci când un copil vine în viața fiecărui cuplu, lucrurile se schimbă, prioritățile se schimbă și începând din acest moment al apariției copilului, prioritățile vieții în general se schimbă. Nu numai la acel moment. Deci din acel moment este evident că prioritar este copilul, pentru că are anumite nevoi. În primul rând, asta este elementul esențial. Până la urmă este evident că el are anumite nevoi. După aceea trebuie să vedem dacă nu cumva este o problemă care pornește tot de la comunicare, tot de la înțelegere, pentru că chiar dacă un copil a intrat în viața unui cuplu, trebuie să existe o înțelegere unitară, adică fiecare cu fiecare trebuie să se înțeleagă și toți împreună cu copilul, evident. Tocmai de aceea, acolo unde se, știu, bărbații spun nu mă mai vede deloc, nu mă mai înțelege deloc, cred că ar trebui să existe o discuție și o discuție aplicată, astfel încât problemele adulților să fie problemele adulților și ale cuplului și să existe înțelegere cu privire la această relație, cu privire la sentimentele care există, și problemele în ceea ce privește copilul, evident, sunt alte probleme. Adică ar trebui cumva separate lucrurile și zic eu că printr-o discuție, două, trei, mai multe discuții, s-ar putea ajunge la o concluzie și a vedea unde este într-adevăr problema. Pentru că sunt și femei și am întâlnit în viața de zi cu zi care în momentul în care au devenit mame, practic altceva nu le mai interesează și atunci este firesc ca partenerul să ajungă la o asemenea concluzie că nu mă mai vrea, că nu, nici măcar nu mă mai suportă în prezența ei, sau poate chiar este doar, știu eu, un sentiment matern mai profund pe care mama îl înțelege într-un anumit fel și atunci discuția ne poate ajuta să vedem de ce, sau poate chiar să intervenim ca bărbați în acea relație mamă-copil, astfel încât să existe o apropiere, pentru că până la urmă ambii soți sunt părinții copilului respectiv, doar că unii percep mai intens, alții mai puțin intens, sau poate chiar nu se pot exprima. Și atunci cred că iarăși ajung la subiectul dialogul care poate rezolva problema.
Și mai este cel puțin un alt argument, la acesta mă voi rezuma, sau mai bine zis, după acest argument mă voi opri, că altfel aș putea
argumentele
continua.
Argumentele sunt infinite.
Da, am putea continua această emisiune argumentând sau discutând pe argumentele părților. M-am purtat frumos cu el, niciodată nu i-am adus vreun reproș, i-am oferit tot ce și-a dorit el, iar el acum a plecat cu altcineva.
Da, este exact ce articolul pe care îl citeam, despre care v-am spus, vorbea despre femeia puternică și femeia care pare puternică. Atunci când vorbim despre personalitate, este evident că vorbim despre personalitatea fiecărui om și trebuie să știm ce își dorește fiecare de la partener, în primul rând.
Nu toate la comunicare.
Exact. Și de ce nu ne mai mulțumește un anumit lucru. Faptul că întotdeauna faci tot ceea ce vrea celălalt, asta eu zic că nu există înțelegere în această situație, pentru că este evident că îți știrbești din propria-ți personalitate pentru a face pe plac celuilalt. Și poate că această înțelegere aparentă,
da,
tocmai de aici pornește. Poate că celălalt nu-și dorea aceste lucruri pe care tu le-ai făcut, sau poate că voia
în
să
ciuda
vadă
sacrificiului tău.
În ciuda sacrificiului, sau poate că voia doar să vadă până unde poți să mergi cu lucrurile, astfel încât să nu mai ai personalitate deloc, pentru că fiind de acord întotdeauna, și nu numai în relația de cuplu, în general, în relațiile interumane, fiind de acord întotdeauna cu celălalt, este evident că tu nu ai propria personalitate. Nu te poate descoperi celălalt și poate că nu numai că nu te poate descoperi, dar poate că nu mai descoperă și nu mai vede în tine ceea ce l-a determinat să fie alături de tine. Pentru că fiind de acord întotdeauna cu tot ceea ce vrea celălalt, tu nu mai ai niciun cuvânt de spus, tu nu mai ai nicio opinie a ta. Ești de acord, ok, facem totul să fie frumos, totul să fie înțelegere. Nu de puține ori doamnele mi-au spus, pornind de la argumentul dumneavoastră, am făcut tot ceea ce a vrut și mai mult decât atât și tot nu a fost bine. Păi poate că tocmai acest tot era doar tot ceea ce voia celălalt. Fără să, ca tu să spui ce vrei, ce-ți place, că poate reușeai cumva și să schimbi opinia celuilalt, sau poate că vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă și ar fi ajuns la un numitor comun cu tine și poate ar fi plăcut și lui lucrurile care îți plăceau ție. Dar tu te-ai limitat doar la a-i face pe plac, și aici cred că este o chestiune care intervine și în relația cu copilul. Îi fac pe plac copilului pentru că nu vreau să plângă, că nu vreau să sufere, dar
și
tu ca părinte. Exact, el se va folosi. Mm-hmm. Întotdeauna există o speculație atunci când intervin astfel de chestiuni, doar pentru a face pe plac celuilalt, doar de dragul celuilalt.
Aș vrea să mergem mai departe și să aduc în atenție cel puțin o statistică, sunt foarte multe statistici, însă aș cita întâi un paragraf publicat acum 2 ani într-un cotidian, o realitate spusă într-un mod comic, dar eu spun chiar ironic. Dacă sezonul de vară este al nunților, sezonul divorțurilor este tot anul. Potrivit Institutului Național al Statisticii, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive este constant pe toată perioada anului. Spre exemplu, în 2014, deci nu de prea mult timp, nu cu mult timp în urmă, în România au divorțat 27.000 de cupluri, 27.000 de cupluri. Cele mai multe dintre ele au fost prin acordul părților, 18.000. Pe locul 2 au fost divorțurile din vina soțului, 3.300, iar din vina soției, aproape 1.994. Cauza numărul 1 a divorțurilor a fost infidelitatea conjugală, 678 de divorțuri au declarate anul acesta pe motivul infidelității conjugale. Da, statistica o putem continua. Ideea este că divorțurile sunt din ce în ce mai des întâlnite, iar în urma lor se creează o dezordine cumplită, oamenii nu știu ce au de făcut, acolo unde sunt și copii, lucrurile se complică și mai tare. Mi-am propus în ocazia de față să vorbim despre ceea ce am de făcut din momentul în care nu mai este nimic de făcut cu privire la căsătorie. Am găsit și cupluri care, odată divorțate, cu bun simț și o omenie extraordinară, recunoscând eșecul în dreptul căsătoriei, au continuat cu o relație de prietenie între foștii soți de dragul copiilor. Sau din iubire pentru copii, din respect pentru adulți, oameni echilibrați care au spus nu divorțăm acum și de bunele maniere și de bunele relații, ci doar recunoaștem că, dintr-un motiv sau altul, cel puțin dintr-unul din cele 4 argumente discutate de noi aici, dar sunt foarte multe cauze, relația noastră nu poate continua. Desigur că nu recomandăm și dumneavoastră sunteți una dintre luptătoarele pentru menținerea familiei și a climatului de familie, însă atunci când intervine acest implacabil divorț, trebuie să știm ce poartă după el și ce au de făcut oamenii. Aș vrea să vă întreb, la nivelul României anului 2017, ce tipuri de desfacere a căsătoriei avem? Ok, am ajuns în faza în care nu mai putem conviețui și am vrea să desfacem căsătoria. Ce modalități există și ce modalități recomandați?
Întotdeauna, așa cum mă știu cei care mă cunosc, recomand o soluție amiabilă. Este o soluție cea mai bună pentru toată lumea. De departe cea mai bună și chiar dacă la început mai avem oarește dubii, pe termen lung, că vorbim aici de efecte pe termen lung, ajungem la concluzia că această desfacere a căsătoriei pe cale amiabilă este cea mai bună. Și acum, ca și proceduri, această posibilitate amiabilă există în fața autorității publice, dacă să-i spun așa, vorbim despre starea civilă, și soții pot merge la starea civilă doar dacă nu sunt copii minori din căsătorie. Astfel încât, dacă avem copii minori, este evident că nu putem merge la starea civilă. Este un termen care se dă, la termenul respectiv soții vin, semnează actele și din acel moment li se eliberează acel certificat de divorț, nu vor mai fi căsătoriți. Dacă există,
aceasta este lipsită și de costuri.
Dacă există copii minori și totuși soții se înțeleg, există varianta desfacerii căsătoriei, a divorțului, la notar. Aceasta implică, sigur, niște costuri, onorariu notarului, dar iarăși vorbim despre o variantă de desfacere a căsătoriei în mod amiabil, astfel încât notarul stabilește un termen pentru când părțile să vină, este un termen de o lună, pentru a desface căsătoria. Ceea ce este important este că atunci când se apelează la notar, soții trebuie să fie de acord cu privire la toate aspectele ce țin de desfacerea căsătoriei, respectiv domiciliul minorilor, program de vizită, autoritate părintească, nume. Deci să existe o înțelegere cu privire la toate aspectele, accesorii divorțului, pentru că acestea sunt accesorii cele pe care le-am menționat, uh-huh, cu ei, la copil, la autoritate părintească.
Dacă nu există înțelegere,
sau există, uh-huh, o înțelegere pe anumite aspecte, dar nu există pe altele, numai instanța judecătorească poate dispune desfacerea căsătoriei, astfel încât să dispună și cu privire la accesoriile divorțului. Sigur că nu este plăcut să ajungi în fața instanței cu un divorț, pentru că acolo se spun multe lucruri și de obicei se spun lucruri urâte și ele
mai
rămân întipărite. Realitatea dovedește că ele rămân întipărite pentru că suntem oameni și avem un anumit psihic și psihicul înregistrează, fie că vrem, fie că nu vrem. În mod repetitiv, ne revin aceste chestiuni care se spun la divorț în minte și avem de reproșat tot timpul lucruri, pornind tocmai de la această procedură judiciară. Tocmai de aceea preferabil este să existe o înțelegere, pentru că efectele sunt enorme, fie că sunt pozitive sau negative, dar efecte sunt.
Aș vrea să vă întreb, desfacerea căsătoriei este timbrată? Oamenii datorează o sumă de bani?
Sigur că da, dacă ajungem în fața instanței, există o taxă de timbru care se plătește în funcție de motivul de divorț invocat, pentru că dacă există o înțelegere pe aspectul divorțului, dar nu există pe celelalte, este o anumită taxă. Dacă nu există o înțelegere și motivul de divorț este unul anume, este o altă taxă. Însă trebuie să știm că taxele judiciare de timbru în această materie nu sunt niște taxe foarte mari. Sunt taxe
tocmai pentru că sunt probleme de familie.
Exact, pe care oamenii le pot suporta și de obicei taxele judiciare în materia familiei, problemelor de familie sunt mai mici.
Cu privire la numele purtat, dacă la starea civilă în momentul căsătoriei suntem întrebați ce nume doriți să purtați, la desfacerea căsătoriei suntem întrebați la fel. Ce preferați cu privire la nume?
Păstrarea numelui sau nepăstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei de obicei se soluționează în funcție și de motivul de divorț. Dacă vorbim despre un divorț pe cale amiabilă în fața instanței,
evident că va fi cuprins și acest
element. De obicei oamenii se înțeleg și soțul care a dat numele în căsătoriei este de acord ca soția sau celălalt soț, pentru că
dar dacă este o nume combinată, dacă este un nume combinat,
la fel, cel care a dat celălalt nume, deci practic soții trebuie să fie de acord cu menținerea numelui dobândit în timpul căsătoriei. Dacă unul dintre ei nu este de acord, evident, celălalt va reveni la numele pe care l-a avut în timpul căsătoriei. Înainte de căsătorie, fie că este vorba despre nume unic sau nume combinat, este evident că trebuie să fie acordul ambilor soți pe acest aspect. Dacă această căsătorie s-a desfăcut din culpă exclusivă, de cele mai multe ori nu se dorește menținerea numelui, sau cel care a dat numele în căsătorie nu este de acord. Și aici ajungem la situația în care, dacă este de acord, este ok, dacă nu este de acord, nu poate fi obligat să lase numele pe care l-a dat în căsătorie, astfel încât dacă soția, de exemplu, dorește să-și mențină numele și soțul nu este de acord, nimeni nu-l poate obliga pe soț să lase soției numele, cu anumite excepții, pentru că vorbim și despre excepții. Vorbim despre situația în care sunt motive întemeiate ca soția să-și mențină numele. Și aș vrea să dau câteva exemple ca să avem în vedere că vorbim doar despre motive întemeiate. Poate că soția are o anumită profesie în care și-a creat un renume pe acest nume. Adică, știu, este un medic recunoscut, este un scriitor cunoscut, este, știu, o altă profesie în care s-a afirmat și toată lumea
o cunoaște
cu acel nume. Sau poate, de exemplu, copilul are anumite probleme și pentru protecția lui ar fi preferabil ca mama să aibă același nume cu copilul. Sau poate că mama este în străinătate și urmează să plece cu copilul în străinătate și pentru evitarea birocrației se dorește păstrarea acestui nume. Motivele pot fi dintre cele mai diverse, însă trebuie ca judecătorul să constate că acesta este într-adevăr un motiv întemeiat și nu este un moft al mamei sau al tatălui, dacă vorbim de situația cealaltă.
Continuăm să vorbim după o scurtă pauză muzicală. Am vorbit despre desfacerea căsătoriei și modalități de desfacere a căsătoriei, despre numele purtat după desfacerea căsătoriei, îl păstrăm, renunțăm, e de acord celălalt sau nu. Imediat după pauza muzicală vom vorbi despre autoritatea părintească, domiciliul minorului și, desigur, pensia de întreținere, alte elemente importante, reprezentative în cazul desfacerii căsătoriei. Puțină muzică și apoi revenim. O piesă foarte frumoasă, care poate să ne ducă cu gândul la faptul că atunci când există un conflict, nu înseamnă că lucrurile s-au terminat, ci încă există speranță pentru a recâștiga dragostea celuilalt. Încă se mai poate lupta. Ba din contră, legiuitorul, în cazul anumitor divorțuri, mai îngăduie ca oamenii să revină după 30 de zile. Nu vorbim aici de divorțul prin acord, unde lucrurile sunt pecetluite, să spun așa.
Se poate da un termen pentru...
Dar oricum instanța ține cont și dă un termen. De fiecare dată judecătorii insistă și avocații insistă. Mai rămâne ca părțile să deschidă ochii și să mai dau o șansă, să mai încerce să schimbe ceva. Și dacă nu au construit pe comunicare, cel puțin de atunci încolo să comunice mai mult. Dar dacă totuși am ajuns și ne întoarcem la situația nefericită, dar așa cum spuneam, cum citeam mai devreme în statistică, des întâlnită în România, prea des și îngrijorător, am discutat despre desfacerea căsătoriei și despre ce modalități de desfacere cunoaștem în România și de asemenea ce recomandați. Am discutat despre numele purtat în căsătorie și am reținut că fără voința celelalte părți nu poate fi păstrat un nume după desfacerea căsătoriei. Aș vrea să vă întreb acum cu autoritatea părintească, cum stăm la ora actuală, pe scurt, nu vom detalia foarte mult, însă ce trebuie să cunoască oamenii? Înainte era cunoscută drept custodie.
Da, și înainte cine are grijă era de copil? Încredințarea copilului. Da. Acum nu mai vorbim despre încredințarea copilului, acum vorbim despre autoritatea părintească.
Deci cine decide în dreptul
exact,
copilului?
Exact, autoritatea părintească exact asta înseamnă, cine ia deciziile în ceea ce privește copilul. Ea este, ca regulă, este comună, în sensul că ambii părinți trebuie să se ocupe de copil și să ia deciziile
Aceasta
împreună.
Este regula.
Aceasta este regula, iar excepția este autoritatea părintească exclusivă. Această exclusivitate are în vedere faptul că doar acel părinte poate decide în ceea ce privește copilul și deciziile majore, mă refer aici, știu eu, la medicație, la școală, la tot ceea ce ține de creșterea și dezvoltarea copilului, iar ea este excepție pentru că poate fi stabilită numai pentru motive întemeiate. Și motivele întemeiate pot fi dintre cele mai diverse, trebuie doar ca judecătorul să fie convins că așa este cel mai bine pentru copil și pentru dezvoltarea și creșterea lui ulterioare. Ca și exemple, poate că acel copil va pleca în străinătate cu mama sau cu tatăl cu care va domicilia și atunci este mai ușor ca deciziile să le ia doar cel cu care va locui în străinătate. Poate că unul dintre părinți este violent și a dovedit actele de violență și față de copil și față de mamă și atunci este de la sine înțeles că nu va putea exista o înțelegere cu privire la copil și la dezvoltarea lui frumoasă și atunci judecătorul poate decide ca autoritatea să fie exclusivă. Exemplele pot fi dintre cele mai diverse, însă cert este că la autoritatea părintească exclusivă se ajunge de principiu atunci când părinții nu se înțeleg sau când între ei există niște conflicte atât de mari încât este evident că nici nu vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește dezvoltarea copilului. Și vorbim despre o dezvoltare armonioasă.
Aici se naște o problemă și se duc destul de multe lupte în instanță cu privire la acordul pe care trebuie să și-l dea celălalt părinte ca cel căruia a fost încredințat minorul la care domiciliază copilul, să poată pleca în afara țării. Pentru că pe vechea lege se putea.
Pe vechea lege se putea, pentru că era vorba despre încredințarea copilului și atunci părintele căruia i-a fost încredințat, evident, nu mai avea nevoie de acord în această chestiune. Însă,
Dacă vorbim despre autoritatea
părintească comună, este evident că este nevoie de acordul celuilalt pentru a putea pleca în străinătate.
Și în general acest acord nu se dă.
Nu se dă, tocmai pornind de la orgolii, de la ceea ce a determinat ruptura din familie. Însă, dacă nu este dat acest acord, celălalt părinte care vrea totuși să plece cu copilul într-o anumită perioadă, poate solicita instanței printr-o procedură urgentă, ordonanța președențială, ca instanța să suplinească acordul părintelui care nu vrea să și-l exprime în fața unui notar. Această procedură de principiu este una care se judecă cu urgență, trebuie să se dovedească urgența și atunci, pe baza hotărârii judecătorești, în care se va menționa exact și perioada unde, și locul unde se pleacă și împreună cu cine și mijloc de transport, toate aspectele legate de acea călătorie, acea hotărâre judecătorească ține locul acordului, ține locul acelei declarații pe care celălalt părinte ar trebui să o dea.
Numai că ea este fragmentată, este pe termen scurt.
Este pe termen scurt, pentru că și declarația pe care celălalt părinte ar trebui să o dea în fața notarului este pe aceeași perioadă.
Și care sunt consecințele sau care ar fi consecințele dacă părintele care a obținut acea hotărâre pe calea ordonanței președințiale pleacă copilul în străinătate și nu mai respectă termenul pe care l-a promis, pe care l-a indicat? Și să spunem că rămâne uitat în străinătate cu tot copil și de fapt acesta a fost doar un motiv ca să poată ieși.
Aici, sigur că nimeni nu-l poate obliga să se întoarcă pentru că a avut un acord când a plecat, dar depinde și de legislația țării în care se duce, pentru că fiecare țară are o legislație în materie. Și atunci trebuie să vedem dacă, din punctul de vedere al legislației interne a acelei țări, există interdicția ca persoana să rămână acolo sau nu. De principiu, pe teritoriul Uniunii Europene, nu există o astfel de interdicție. Odată ce ai intrat în spațiul respectiv pe bază sau unui act, nimeni nu te poate obliga să pleci înapoi. Dar părintele care a rămas în țara de domiciliu, și mă refer aici la România, are pârghii legale, astfel încât copilul să se întoarcă, se poate adresa Ministerului de Justiție, în baza hotărârii judecătorești prin care se stabilește autoritate părintească comună, se poate adresa Ministerului de Justiție, există o procedură europeană, astfel încât copilul să se reîntoarcă în țara de origine.
Mă gândesc că aici poate să fie îngrădită și îngrădit și dreptul de vizită.
Sigur că da, tocmai de aceea există și astfel de proceduri care se fac prin intermediul Ministerului de Justiție, astfel încât să existe o reîntoarcere a minorului în țară.
Bun. Așadar, cunoaștem ca regulă la ora actuală autoritatea părintească comună. Comună și autoritatea exclusivă ca excepție.
Sigur, da. Aceasta este într-adevăr o excepție și judecătorii, cel puțin în ultima perioadă, au cumpănit destul de mult până au stabilit într-un fel sau altul, pentru că până la urmă vorbim despre interesul copilului care trebuie să primeze și trebuie cercetat acest interes în mod concret al copilului, pentru că nu vorbim despre un interes general pe care orice copil îl are și a cărui dezvoltare este ținta societății, da, și a părinților, vorbind despre interesul în concret la un caz la altul.
Domiciliul minorului ține de autoritate. Cum se stabilește domiciliul? Ce are în vedere judecătorul?
Domiciliul este evident că în momentul în care părinții se despart și copilul trebuie să locuiască undeva și
nu poate într-un singur loc,
pentru că vorbim totuși despre stabilitate, vorbim despre o anumită apartenență a copilului, de sentiment de apartenență a copilului la un anumit domiciliu și atunci instanța, chiar dacă părțile nu o cer, este obligată să stabilească domiciliul copilului. Domiciliul se stabilește acolo unde este mai bine copilului și dacă doar un părinte solicită acest lucru, de principiu judecătorul respectă această solicitare. Dacă ambii părinți solicită acest lucru, atunci lucrurile se complică un pic, pentru că și probatoriul va trebui să fie complex, astfel încât judecătorul să fie convins că pentru copil, pentru acel copil sau pentru acei copii, cel mai bine este să locuiască cu un anumit părinte, cu unul sau cu altul. Și aici ne referim nu numai la posibilitățile materiale, pentru că de cele mai multe ori oamenii așa spun, dar eu câștig mai bine decât celălalt. Ăsta nu este un lucru atât de important cum sunt toate celelalte aspecte. Și mă refer aici la o locuință care să-i asigure un anumit confort copilului și nu numai un confort material, care tot ce-i trebuie, dar și un confort psihic, un confort social, dacă este mai aproape de locuință, dacă este de școală sau de grădiniță, dacă locuiește în camera lui sau locuiește cu mai multe persoane în acea casă, dacă mediul în care acel copil va locui este unul propice dezvoltării lui și unei dezvoltări dezvoltări frumoase sau, dimpotrivă, nu este un mediu bun pentru el, este un mediu nociv pentru că știu eu, rudele sau prietenii cu care locuiește acel părinte nu sunt tocmai niște persoane care oferă o garanție morală pentru un mediu familial și așa mai departe. Deci, în concret, judecătorul va aprecia unde îi va fi mai bine copilului.
Mai sunt două aspecte, mai avem 9 minute la dispoziție, timpul trece foarte repede. Pensia de întreținere și programul de vizitare.
Pensia de întreținere, de principiu, legea a adus oarește modificări și ne spune că poate fi plătită în natură, în sensul că celălalt părinte cu care nu va locui copilul este obligat să contribuie cu produse, să susțină, practic, întreținerea copilului în natură, haine, alimente și așa mai departe, iar acolo unde nu se poate acest lucru, să se stabilească o sumă care să se plătească lunar de către celălalt părinte.
De fapt, regula nu este suma.
Regula nu este suma, regula este contribuția în natură. Aceasta este o ușoară noutate, dacă aș putea să spun așa, a legislației, iar excepția este
că aici
suma...
cumva ar relaxa tensiunea care se naște între părinți, fiindcă între foștii soți, pe argumentul că nu vreau să-i dau bani, că banii folosește ea, spun.
Sau îți dau bani, da. De fapt nu îi dai soției, îi dai
exact,
pentru copil.
Exact, pentru copil. Și atunci cumva s-ar rezolva prin faptul că celălalt ar cumpăra bunuri necesare copilului.
Dar asta înseamnă să existe un dialog, pentru că doar așa poți să știi care sunt nevoile copilului, care îi sunt necesitățile zilnice, știu eu, poate vrea să plece.
Dar vedeți că totuși instanța, atunci când face vorbire la pensia de întreținere, nu stabilește așa, ci pune un quantum.
Da, pune un quantum tocmai
pentru a fi cuantificată obligația sau...
Da, dar în momentul în care pune quantum, este evident că trebuie să plătești acea sumă. Poate că se gândește
dar
instanța...
Dar există și hotărâri în care nu se menționează suma?
Sigur că există.
Și să se menționeze doar...
Contribuția
în natură. Exact, fără să se precizeze în ce constă această contribuție.
Exact. Probabil că instanțele au în vedere și o protecție ulterioară a părintelui cu care domiciliază copilul. Pentru că în momentul în care ești nemulțumit, celălalt... trebuie să contribuie în natură, dar nu contribuie.
Și cum dovedești?
N-ai cum să dovedești și atunci probabil pentru a proteja oarecum de o acțiune ulterioară părintele respectiv, se stabilește
alege
un quantum.
Varianta
acest quantum, sigur că trebuie avut în vedere raportat la veniturile părintelui respectiv. Dacă nu are venituri, ne raportăm la venitul minim pe economia națională, astfel încât să avem un punct de referință, pentru că putem să stabilim o sumă, dar pe care celălalt părinte poate nu și-o poate permite. Și atunci trebuie să avem în vedere ceva la care ne raportăm.
Da. Și programul de vizitare, ultimul punct pe care îl abordăm.
În ceea ce privește programul de vizitare,
de
acesta
nu este adus în discuție,
pentru că el nu este un accesoriu al procesului de divorț obligatoriu pentru instanță, el poate fi accesoriu prin dorința persoanei respective, adică a părintelui care dorește stabilit un program de vizită. Și acest program de vizită, dacă nu este solicitat în procedura de divorț, judecătorul nu se pronunță cu privire la el. Însă, dacă îl solicit, se va pronunța în măsura în care apreciază că programul pe care l-ai solicitat este util și este util pentru menținerea legăturii dintre tine și copil, este util pentru copil, astfel încât să nu-i împiedici viața de zi cu zi. De aceea, judecătorii cumpănesc mult atunci când stabilesc programul de vizită, pentru că el trebuie avut în vedere și prin raportare la viața copilului, la vârsta copilului, la ceea ce face copilul zilnic. Dacă vorbim despre un copil de 2-3 ani, este evident că are anumite necesități zilnice, are un anumit program zilnic. Dacă vorbim despre un copil de 10-15 ani, cu siguranță că are un alt program și atunci, în funcție de toate aceste aspecte, de programul zilnic al părinților, de școala copilului, de grădinița copilului, toate aceste aspecte sunt avute în vedere, astfel încât programul de vizită să mențină relațiile dintre copil și părinte, pentru că asta este esențial și asta spun întotdeauna, ceea ce avem noi adulții, n-are importanță copilul și legătura cu copilul a ambilor părinți, este esențială, pentru că vorbim despre adultul de mâine și dezvoltarea lui contează foarte mult și de tensiunile sau înțelegerea care există între părinții care s-au despărțit.
Mulțumesc mult pentru informațiile oferite. Suntem la final de emisiune. Vă rog să adresați un mesaj către toți oamenii care au o familie întemeiată și cei care vor să întemeieze o familie?
Cred că trebuie să existe întotdeauna acea înțelepciune a noastră, a fiecăruia dintre noi, ca să găsim o cale comună, pentru că nu întotdeauna ne place ce face celălalt, dar dacă există și o înțelegere și un dialog și poate din partea noastră mai multă înțelepciune, poate mai multă decât are celălalt la un anumit moment, cu siguranță că vom reuși să menținem o relație bună în familie, iar dacă ajungem la o ruptură, iarăși vom găsi înțelepciunea să menținem niște relații frumoase între niște foști soți, dar actuali părinți, pentru că părinții vor fi întotdeauna părinții acelui copil. Doar înțelepciune să ne rugăm să avem și cu siguranță că vom putea trece peste toate.
Mulțumesc frumos pentru toate informațiile oferite și pentru faptul că ați fost prezent astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit cu atenție. Vă reamintim că vă stă la dispoziție adresa de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. Acolo ne puteți scrie părerea dumneavoastră cu privire la această emisiune, propuneri de subiecte pe care le-ați dori dezbătute în platou, iar noi vom răspunde cu plăcere solicitării dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!